เอตตคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดอุบาสิกาเสนอตอนที่1เรื่องนางสุชาดาเอตตคะในฝ่ายพูดถึงพระรัตนตรัยก่อนนางสุชาดาเป็นธิดาของเสนยะกุฎุมพีกุฎุมพีก็คือเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากในหมู่บ้านเสนานิคมแห่งตำบลอุรุเวลาเมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยสาวนางได้ทำพิธีบวงสรวงต่อหน้าเทพยดาที่สิงสถิตณต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งใกล้บ้านของนางโดยได้ตั้งปณิธานความปรารถนาไว้2ประการคือ 1. ขอให้ข้าพเจ้าได้สามีที่มีบุญมีทรัพย์สมบัติและมีชาติสกุลเสมอกัน 2. ขอให้ข้าพเจ้ามีบุตรคนแรกเป็นชายถ้าความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้ง2ประการสำเร็จสมบูรณ์แล้วข้าพเจ้าจะทำพลีกรรมแก่ท่านด้วยของอันมีค่า100,000กหาปณะครั้นการต่อมาความปรารถนาของนางสำเร็จทั้ง2ประการโดยได้สามีเป็นเศรษฐีมีฐานะเสมอกันและได้บุตรคนแรกเป็นชายนามว่ายะสะนางได้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจนลูกชายแต่งงานแล้วจึงปรารภที่จะทำพลีกรรมบวงสรวงสังเวยเทพยดาด้วยข้าวมัทุปายาสเมื่อถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน6นางได้ประกอบพิธีหุงข้าวมัทุปายาสเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นางทาสีสาวใช้ไปปัดกวาดทำความสะอาดบริเวณโคนต้นไทรนั้นขณะนั้นพระสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์หลังจากเลิกการทรมานร่างกายหันมาเสวยพระกยาหารหวังจะบำเพ็ญเพียรทางจิตประทับนั่งพักผ่อนที่ใต้ร่มไทรนั้นผินพระพักทอดพระเนตรไปทางทิศปราจีนคือทิศตะวันออกมีพระสมีแผ่ซ่านจากพระวรกายเป็นปริมณฑลดูงามยิ่งนักนางทาสีสาวชายเห็นแล้วก็ตระหนักแน่ในจิตคิดว่าคงจะเป็นเทพยดาเจ้ามานั่งคอยท่ารับเครื่องพลีกรรมจึงไม่ได้เข้าไปทำความสะอาดดังที่ตั้งใจมาเรีบกลับไปแจ้งแก่นางสุชาดาโดยด่วนฝ่ายนางสุชาดาจึงรีบแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์อันงดงามเป็นที่เรียบร้อยแล้วยกถาดข้าวมัทุปายาสขึ้นทูลศีรษะออกจากบ้านพร้อมด้วยบริวารไปยังต้นไทรนั้นครั้นเห็นพระโพธิสัตว์งดงามเช่นนั้นก็เกิดโสมนัสยินดีสำคัญว่าเป็นรุกขเทวดามานั่งคอยรับเครื่องพลีกรรมจึงน้อมนำเข้าไปถวายพร้อมทั้งถาดทองคำเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับและเสวยข้าวมัทุปายาสแล้วเสด็จไปประทับที่โคนต้นพระศรีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงบำเพ็ญเพียรทางกิจและได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าในวันนั้นหลังจากได้ประทับเสวยวิมุตติสุขคือสุขอันเกิดจากการตรัสรู้บริเวณใกล้ๆนั้นเป็นเวลา7สัปดาห์รวม49วันแล้วได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีในที่ไม่ไกลจากป่าอิสิปตนมฤคทายวันมากนักตระกูลครอบครัวของนางสุชาดาได้ตั้งอยู่บริเวณนั้นเพราะเป็นตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากแต่มีบุตรชายเพียงคนเดียวจึงเอาอกเอาใจบำรุงบำเรอบุตรด้วยกามคุณ5พร้อมศัพท์ด้วยหวังจะให้บุตรชายเป็นทายาทสืบสกุลได้สร้างปราสาท3หลังสำหรับเป็นที่อยู่ใน3ฤดูอีกทั้งมีสาวงามคอยขับร้องประโคมดนตรีขับกล่อมตลอดเวลาคืน1ยะสะนอนหลับก่อนบริวารและสาวขับร้องท่ามกลางแสงประทีปส่องสว่างอยู่บรรดาหญิงนักร้องขับประโคมดนตรีทั้งหลายเห็นยะสะนอนหลับแล้วจึงคิดว่าบัดนี้เจ้านายก็หลับแล้วพวกเราจะขับร้องประคมดนตรีกันไปเพื่อประโยชน์อะไรจึงพากันเอนกายลงนอนหลับไหลไม่ได้สติยะสะตื่นขึ้นมายามดึกเห็นอาการอันวิปริตต่างๆของหญิงนักดนตรีเหล่านั้นนอนกันไม่เป็นระเบียบบ้างก็นอนบนละเมอเพ้อพึมพำบ้างก็นอนกรนดังดุจเสียงกาบ้างก็เปลือยกายไม่มีผ้าปิดบ้างก็อาปากน้ำลายไหลไม่เป็นที่เจริญจิตเจริญใจดังแต่ก่อนภาพเหล่านี้ปรากฏแก่ยะสะดุจซากศพในป่าช้าผีดิบเกิดความรู้สึกสลดรันทดหัวใจและเบื่อหน่ายรำคาญเป็นที่สุดจึงเดินออกจากห้อง เดินพลางบนพลางว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอออกจากห้องลงบันไดเดินไปอย่างไร้จุดหมายบังเอิญได้เดินไปทางป่าอิสิปตนบฤคทายวันซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์เสด็จเดินจงกรมอยู่ได้สดับเสียงของยสะเดินบนมาเช่นนั้นจึงตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงเข้ามาที่นี่เราจะแสดงธรรมให้ฟังยสะจึงถอดรองเท้าแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ได้สดับพระธรรมเทศนาอนุปปิกถาและอริยสัจ4จบแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันฝ่ายทางบ้านพอรู้ว่าลูกชายหายไปจึงรีบส่งคนออกติดตามทั่วทุกทิศบิดาเองก็ออกติดตามด้วยและบังเอิญเดินไปทางป่าอิสิปตนมฤคทายวันเห็นรองเท้าลูกชายก็จำได้จึงเข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าเห็นลูกชายมาทางนี้บ้างหรือไม่พระพุทธองค์ทรงดำริว่าถ้าพ่อลูกได้เห็นหน้ากันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมจึงทรงบันดาลด้วยฤทธิ์ไม่พ่อลูกเห็นกันตรัสแจ่เศรษฐีว่าท่านจงนั่งลงก่อนแล้วท่านจะได้เห็นลูกชายของท่านแล้วทรงแสดงอนุบุพิกถาและอริยสัจ4ให้เศรษฐีฟังส่วนยสะก็ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระธรรมเทศนาจบลงเศรษฐีได้บรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนยสะได้บรรลุพระอรหัตผลพระพุทธองค์ทรงทราบว่ายสะได้บรรลุพระอรหัตผลไม่หวนกลับไปครองคฤหัสถ์อีกต่อไปแล้วจึงทรงคลายฤทธิ์ให้พ่อลูกได้เห็นกันเศรษฐีเห็นยสะลูกชายก็ดีใจอ้อนวอนให้กลับบ้านด้วยคำว่ายสะมารดาของเจ้าเศร้าโศกยิ่งนักเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิดแต่พอทราบว่ายสะบรรลุอรหัตแล้วก็อนุโมทนาและขอแสดงตนเป็นอุบาสกขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกคนแรกที่ถึงพระรัตนตรัยแล้วกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยยสะให้ไปรับอาหารบิณฑบาต ที่เรือนของตนในเวลาเช้าและเมื่อทราบว่าพระพุทธองค์ทรงรับอาราธนาแล้วจึงกราบทูลลากลับบ้านไปแจ้งแก่ภรรยาและบริวารในบ้านให้จัดเตรียมอาหารเพื่อถวายพระบรมศาสดาและยสะฝ่ายยสะเมื่อบิดากลับไปแล้วกราบทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ประทานด้วยพระดำรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดโดยไม่มีคำว่าเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเหมือนกับที่ประทานแก่พระปัญจวัคคีย์เพราะว่ายสะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ก่อนบวชนั่นเองการอุปสมบทแบบนี้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเช้าวันนั้นพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระยสะเสด็จไปยังเรือนของเศรษฐีตามคำอาราธนาประทับบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้มารดาและภริยาเก่าของพระยสะได้ช่วยกันถวายภัตตาหารเมื่อเสร็จภัตตกิจแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงอนุบุพิกถาและอริยสัจ4ให้สตรีทั้งสองฟังเมื่อจบลงเธอทั้งสองก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันในพระพุทธศาสนาแสดงตนเป็นอุบาสิกาขอถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตเธอทั้งสองได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกาคนแรกหรือรุ่นแรกที่ถึงพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องนางสุชาดาไว้ในตำแหน่งเอตตคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายพูดถึงพระรัตนตรัยก่อนอุบาสิกาทั้งปวง